Garbėjai Jėzui Kristui, sveikinu visus Marijos radijo klausytojus, prie mikrofono Valdas Kilpys ir šiandien minime šventąją Brigitą, Europos globėją, didelę mistikę ir aktyvę veikėją tuometinėje visuomenėje, todėl iš tikrųjų turbūt nebus klaida sakyti, kad pats metas pakalbėti apie Europą, apie jos galbūt ateitį, apie jos iššūkius. Ir šiomis temomis šiandienos dailų gražų rytą šnekinsime Europos parlamento narę, kovo 11 akto signatarę, daktarę Laimą Andrikienę. Garbėjai Jėzui Kristui, ponė Laima.
Per amžius.
Tad, kadangi laikas baigtinis, tiesiog gal ir pradėkim mūsų pokalbį. Tad šventoji Brigita, iš tikrųjų, skelbdamas ją Europos globėją, popiežius Jonas Paulius II linkėjo, kad šventoji Brigita, o jinai gyveno 14 amžiuje, kai vakarų krikščionyje dar nebuvo suskilusi, veiksmingai užtartų pas Dievą, kad jis taip laukiamą malonę atkurtų krikščionių vienybę. Ir dėl tos pačios priežasties visi ir mes dabar trokštame, kad Europa, Europos Sąjunga vis geriau išmoktų semtis jėgų iš savo krikščioniškųjų šaknų. Tad kaip jūs regit situaciją šitoje srityje, kalbant va būtent apie Europą, Europos Sąjungą?
Pradėsiu gal nuo lietuviško, visiškai mano naujo šviežio patyrimo. Vakar savo Facebook'o paskyroje paskelbiau trumpą žinutę apie šią Marijos radijo laidą. Rašydama, kad kalbėsiu apie Europą, jos pagrindus, krikščioniškasis Europos šaknis. Ir pirmas komentaras į mano kvietimą pasiklausyti laidos buvo toks, tai ne mūsų lietuvių tikėjimas. Pasižiūrėjau, kas čia toks, kurio profilio nuotraukoje vytis, tai prašo. Ir kągi, daugiausia įrašų su daugybė gramatinių klaidų. Nenustepkite apie kanapes ir jų naudą, bei niekinimas ir prakeiksmai visiems, kurie neįteisina kanapių Lietuvoje. Dėl to Lietuva, tas neva Gintautas, vadina atsilikusių kraštų. Ir man mintis, kurie ateina skaitant tokius pareiškimus, tai ne mūsų lietuvių tikėjimas. Ir man mintis yra žmogus pasiklydo tarp trijų pušų ir neranda išėjimo, jam reikia padėti. Kiek tokių, kuriems reikia pagalbos? Būtent tokios. Padėti suvokti, kad Lietuva yra Europa, Europos pagrindas krikščionybė. Kiek jų Lietuvoje ir visoje Europoje. Grįžtant prie mūsų šios dienos temos, kalbėti apie Europą ir jo šaknis galima ilgai. Tačiau Europos pamatus, jos esmę galima apibūdinti ir labai trumpai, pagrindiniais dalykais. Europa, tai graikų kultūra, romėnų teisė ir vienas dievas. Vienas dievas, kurio vardas Jėzus Kristus. Tai ir yra Europos esmė. Šiandien, kalbėdami apie Europos šerdį esmę, prisimenam ir šventąją Brigitą. Dar kitaip vadinama šventąją Brigitą švede, Europos globėja. Kodėl būtent šią moterį, kaip jūs jau kėlėte klausimą, šią moterį aristokratę, gyvenusią 14 amžiuje, popiežiaus Bonifaco kanonizuota 1391 metais, vos 18 metų praėjus po jos mirties, 1990 popiežius Jonas Paulius II paskelbė Europos globėją. Už kokius nuopelnus? Ši moteris, 8 vaikų motina, darė didelį įtaką savo laikų Europos religinėms ir pasaulietiniams vadovams. Yra viena didžiųjų krikščionių. Ir štai už tą jos veiklą, toji veikla buvo pastebėta ir įvertinta. Tiesa, Europos globėjais yra paskelbti ir šventoji Kotryna Sienietė, taip pat gyvenusi 14 amžiuje, ir šventasis Benediktas Nursietis minimas Liepos 11 dieną. Ir būtent kalbant apie šventąjį Benediktą Nursietį, jį Europos globėjų paskelbė popiežius Paulius VI 1964 metais, nors abatas Benediktas gyveno 480-aisiais, 547 metais. Taigi Europa turi ne vieną užtarėją, kurių gyvenimo kelias liudija apie jų indėlį, į Europos vienijimą, jų nuopelnus bendros krikščioniškosios europietiškosios tapatybės kūrimui. Ora et labora, leistis ir dirbti. Moterys ir vyrai, vadovaudomis iš šiuo švento Benedikto šūkiu, sukaupė didelį dvasinį palikimą visos bažnyčios labui. Ir kiekvieno iš šių mano paminėtų šventųjų gyvenimai, liūdijimai, tai įrodymai, kad kai praėjusiais metais savo Twitter paskyroje rašė popiežius Pranciškus, Europa turi, aš jį cituoju, Europa turi unikalų idėjų ir dvasinių vertybių paveldą, kurį reikia su nauju užsidėkimu skleisti. Čia šventojo tėvo žodžiai skirti mums visiems. Jie turėtų pasiekti protus ir širdis tų, kurie yra atsakingi už Europą ir jos ateitį. O mes visi turime visą esybę suvokti, kokia didelė ir svarbi vertybė yra vieninga ir vienybė siekinti Europą. Beje, kalbant apie šventąją Brigitą, gerbiamas Valdai, man buvo labai įdomu sužinoti, kad apie 1340 metus artimais iš Brigita leidosi į ilgą piligriminę kelionę į Santiago de Compostela. Ir toji kelionė padarė didelį įtaką jos šeimos gyvenimui, ne tik jai, bet ir jos sutuoktiniui. Ir tuo noriu pasakyti, kad tai, ką patirdavo švento Jokūbo kelio Camino de Santiago piligrimai prieš kelis šimtus metų, patiria ir šiandien gyvenantieji. Mes su jumis, nesvarbu, kokioje Europos šalyje gyvename, kokia kalba kalbame, kokį darbą dirbame. Piligrimystė, kelionė, štai tokia ji gali atversti mūsų gyvenimus, esmingai pakeisti juos, leisti stebėtinai priartėti prie Dievo.
Kągi, dėkui už prasmingus žodžius. Ir iš tiesų, dar taip liekant prie tų tokių bendrinių klausimų, praeitais metais, būtent tą pačią progą, Europos Vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas kardinolas Angelo Bagnasko, komentuodamas Europos situaciją, sakė, čia cituoju, kad kartais susidaro įspūdis, kad dabartiniai ES vadovai ją supranta ne taip, kaip suprato jos įkūrėjai. Ir kai pamirštame savo šaknis, mes iš tiesų nebežinome, kas patys esame. Ir čia vienaip ar kitaip mes neišvengsime pačios Europos misijos klausimo, ar ne? Tai kokia ta Europos misija? Jūs vis tiek dirbate Europos institucijose, regite tuos žmonės, kurie priima pačius svarbiausius Europai sprendimus. Ar kartais nepasigendate to tokio bendro vektoriaus, va būtent misijos suvokimo?
Man atrodo, tai yra amžinas klausimas. Kita vertus, į jau daugybę kartų atsakyta ir belieka pakartoti jau išmoktas pamokas. Ir man tokia labai įsiminusi pamoka, tai buvo praėjusiais metais Romoje, Vatikane, popiežiaus ir komisija, Europos Vyskupų konferencijų komisijos iniciatyva, vykusi konferencija dialogas, permastyti Europą, į kurią buvo pakviesti pus 400 politikų, diplomatų, mokslininkų, katalikų bažnyčios atstovų iš visų 28 ES valstybių narių. Apie tai ten buvo kalbama, man teko garbė dalyvauti tame dialoge. Ir popiežius labai aiškiai, paprastai žodžiais kalbėjo apie krikščionių misiją šiandienos pasaulyje. Ir aš prieš akis dabar turiu kalbėdamas su jumis keletą jo citatų. Ir jisai sakė, kalbėti apie krikščionių indėlį žemyno ateitį, visų pirma reiškia klausti savęs. Kiekvienam iš mūsų, yra mūsų kaip krikščionių užduotis šiandien, šiuose šalyse, kurias amžių tėkmėje tokias turtingas suformavo tikėjimas. Kokia mūsų atsakomybė šiuo metu, kai Europoje matoma vis didesnį kultūrinį ir religinį pluralizmą, o krikščionybė vis daugiau žmonių suvokia kaip tolimą ir svetimą praeities elementą. Aš noriu atkreipti dėmesį į jo žodžius. Kiekvienas mes turime klausti savęs. Ne tik tai tie, kurie šiandien yra valstybių prezidentai, ministrai, pirmininkai, ES institucijų vadovai, kiekvienas, kuris esame krikščionis, turime savęs klausti. O po to jums sakė ir tokius žodžius, aš jau jį cituoju. Europa te atranda savo sielą, te atranda save kaip asmenų bendruomenę, kurioje viešpatauja solidarumas, svetingumas, vystimasis ir taika. Ir jisai sakė, reikia daugiau dėmesio skirti ne pelnui, o žmogui. Deja, dažnai matome, kaip bet kokia diskusija labai greitai tampa tik skaičių vardijimu. Nebelieka piliečių, lieka tik balsai, nebelieka imigrantų, lieka tik kvotos, nebelieka dirbančiųjų, lieka tik ekonominiai rodikliai, nebelieka vargstančių žmonių, lieka tik skurdo riba. Ir jis pabrėžė tokius dalykus, skaičiai svarbus reikalingi, tačiau jie visada yra bedvasiai. Jie yra tarsi pasiteisinimas nesistengti, nes niekada tiesiog jų mūsų nepaliečia. Popiežius kviečia matyti kiekvieną žmogų. Ir jis kalbėjo apie tai, kad vienas esminių krikščionių tapatybės elementų yra santykis su kitu žmogumi, sąveika. Taip pat jis kalbėjo apie tai, kad šeima ir bendruomenė – tai du Europos pamatai, prie kurių statymo mes kaip krikščionys galime prisidėti. Ir plyto šioje statyboje yra dialogas, priėmimas, solidarumas, vystimasis ir taika. Ir kad šiandien visa Europa nuo Atlanto iki Uralo, nuo šiaurės ašigalio iki viduržemio jūros, negali praleisti progos būti dialogo vieta. Dialogo tarp krikščionių ir musulmonų, kad dialogo reikia visose sferose. Ir pagaliau dar vienas dalykas, jo paminėtas, popiežiaus paminėtas krikščionių indėlis į Europą, tai solidarumo vertybė, įpareigojanti rūpinti silpnais visuomenės nariais, vargšais, neturinčiais darbo ir senais žmonėmis. Ir kad svarbi šios vertybės pritaikymo plotmė yra santykiai tarp skirtingų kartų. Ir pagaliau, kad laikas net tranšėjas kasti, bet drąsiai siekti to tikslo, kurį užsibrėžė Europos tėvai steigėjai, kad Europa būtų vieninga ir darni bendruomenė tautų, siekiančių kartu vystytis ir taikiai gyventi. Taigi, kai mes šiandien, sakykime, teikiame ES lyderius, kalbame apie lyderystę. Gal reikėtų atsisukti į save, nes tie lyderiai yra dažniausiai mūsų išrinkti, mūsų pasirinkti, jie gavo mūsų balsus ir jie yra šiandieninės visuomenės atspindys. Aš prisistebiu, kad jie yra kitokį lyginant su tuo, kokie buvo lyderiai tuo met, kai Europos Sąjunga kūrėsi. Visuomenė kita, pasaulis kita, žmonės kiti, lyderiai mūsų kitokie.
Štai klausau aš jūsų dvasingų, protingų, gražių minčių ir žinot, koks klausimas man kilo. O jis labai iš tiesų paprastas. Sąmoningai klausiau, kaip jūs šnekat, be abejo, tai ir privalu daryti, bet jūs minėjot žodį vis Europa, Europa, Europa. Tačiau ar mes galim dėti absoliutų lygybės ženklą tarp Europos Sąjungos ir Europos būtent va ta prasme, kurią jūs kalbėjot. Nes pastebiu, ir tai turbūt nebus niekam didelis netikėtumas, pastebiu tokį tarsi, taip mokslingai pasakius, visą diskurso užgriebimą, užgrobimą, tarsi ta Europa, apie kurią jūs kalbate, apie Europą, kuris stovi ant krikščioniškų šaknų, apie tą Europą, kurią kalba ir popiežius, kad tai turi būti tiesiogiai tapatinama su Europos Sąjunga. Tačiau kai mes dabar, jeigu jūs vat, visą tą pačią savo kalbėjimo, visas tas temas būtumėt, vat, paimtumėm ir perrašytumėm, ką jūs visą tai pasakėte, vietoj žodžio Europa įdėdami žodžių darinę Europos Sąjungą ir visą tai nuskambėtų jau gerokai kitaip. Tad grįžtu prie pradinio klausimo. Ar Europos Sąjunga ir yra Europa?
Na, įdomiai klausyti ir tai, man atrodo, yra ilgos diskusijos tema.
Mes turim visą 15 minučių.
Šiandieninė Europos Sąjunga, arba šiandieninė Europos Sąjunga vis dar yra Europa, ta prasme, apie kurią mes kalbame. Tai yra krikščioniškoji Europa. Patinka tai, kam ar ne, aš esu tą kartojusi daugybę kartų, taip pat ir Marijos radio laidose. Patinka tai, kam ar ne, bet Europos Sąjunga yra krikščionių klubas. Tokia ji buvo sukurta ir tokia ji šiandien tebe yra. Kai kam tai iš tiesų labai nepatinka ir jie norėtų, kad ji būtų kitokia. dar tebėra. Kaip ilgai bus, šiandien aš negalėčiau pasakyti. Kita vertus, niekas neneigia, kad ji nėra tobula. Ji pilna visokių grimasų, visokių karikatūrų, visokių netobulumų ir panašių dalykų. Bet aš manau, neatsitiktinai popiežius mus ir kviečia dialogui. Jis kviečia apie tai kalbėtis, išsikalbėti, atrasti sprendimo būdus, geresnį supratimą, atsiliepti į šios dienos žmogaus lūkesčius, galbūt kurių mes galbūt nepastebim, neįvertinam ir taip toliau. Ir tobulinti mūsų Europos Sąjunga, kad ji nenutoltų nuo savo šaknų, nuo savo pamatinių vertybių, nuo krikščioniškųjų vertybių, kurie visada buvo ir tebėra Europos ir Europos Sąjungos savastis. Taigi, aš manau, mes teisingai darome, kad kartais pakritikuojam ir kritikuojam Europos Sąjungą, kad ji nėra tobula ir paksnojant pirštų į jos klaidas, netobulumus ir panašius dalykus, bet ir kritikuodami, mylėkime ją. Aš nieko kito, nieko geresnio, kol kas mes negalime Europai pasiūlyti čia gyvenantiems žmonėms. Taip kad tai yra kasdienis darbas, kurio niekada nebūna per daug.
Vėlgi tikrai prasminga mintis apie tai, kad nieko geriau visgi, kalbant apie Europą, nelabai yra apie ką kitą ir kalbėt. Bet klausimas.
Gerbiamasis Valdai, ar aš, žinote, stebiu dabar šią diskusiją, kuri vyksta Lietuvoje pastaruosius kelis mėnesius, apie norą įteisinti kokius nors ten pagoniškas, nežinau, grupės, tikėjimus ar panašius dalykus. Man tai atrodo visiškas nesusipratimas. 21 amžiuje, Europos viduryje, Lietuvoje, krikščioniškoje šalyje atsiranda štai tokių idėjų ir noro Seime įstatymų įteisinti pagoniškas kažkokias grupės, asociacijas ir panašius dalykus. Karikatūra, nesąmonė, nesusipratimas, vieną dieną kažkieno, nežinau, idėja, kurią sugalvotai gyventinti pasitelkus dabartinę daugumą Seime, bet tai vyksta mūsų šalyje, tarp mūsų. Štai vienas, dar vienas pavyzdys, kokių šiandien Europos Sąjungoje turime ne vieną. Tvarkykime savo namus, kalbėkime su savo bendrapiliečiais, paaiškinkime viso šito, nežinau, kokį net žodį atrasti tam apibūdinti. Ir susitvarkykime. Ir tada kalbėkime ir matykime ir visus kitus, kas vyksta kitose šalyse ir bendromis jėgomis. Tai bendruomenė, kaip krikščionių bendruomenė, veikime iš vien ir aš manau, kad rezultatai bus.
Tikiu, kad rezultatai bus. Galiausiai mūsų šita laida, ko gero, ir yra vienas iš jos tikslų, jeigu ne pagrindinis, ir yra būtent suteikti viltį, kad toje Europoje ne visi žmonės nori grįžti atgal į, tarkim, jūsų tuos minimus laikus, ar apskritai nesinori net ir kalbėti apie jūsų tą paliestą temą. Dėl to, kad man tai pirmiausia siejasi su žmonių noru grįžti į tamsius, neapsišvietusius, rašto neturinčius, kultūros nepripažįstančius laikus. Bet čia atskira tema. Bet aš vis tiek.
Aš matau valdyti tame ir norą pakirsti krikščioniškasis Europos šaknis. Tai yra bandymas, kurį turime sustabdyti, kurį turime užkardyti ir ne kokia nors prievarta ar panašiais dalykais, bet kalbėdamės, kaip sakiau, su savo bendrapiliečiais. Aš tikiu dialogo prasme, aš tikiu dialogo verte. Ir pagaliau šventasis tėvas popiežius Pranciškus šiemet jau visiškai greitai atvyksta į Lietuvą ir aš tikiu, kad ir jo vizitas bus tam tikras postumis daugeliui dar kartą permastyti, kas mes esame lietuviai, kas yra tai, ką mes vadiname Europa arba Europos Sąjunga. suvokti krikščioniškų į Europos Sąjungos šaknų svarbą, pamatinių mūsų vertybių svarbą. Ir galbūt padės kai kam sugrįžti prie Dievo, kitiems galbūt atrasti Dievą, tiems, kurie ne širdimi, o protų stengiasi išmestyti, atrasti jiems gyvenimo išvadas, gyvenimo kryptį, taip pat padės apsispręsti tą pačią kryptimį. Aš su didelė viltimi laukiu popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, susitikimų su žmonėmis, bendros maldos, ir aš manau, kad tai bus didelis postumis ir didelis sustiprinimas tiems, kurie suvokia krikščioniškų jų vertybių svarbą ir to, apie ką aš jau minėjau. Europa tai yra vienas dievas. Vienas dievas, nedaug dievų. Vienas dievas, ištikimybėje ir visam tam, kas yra su tuo susiję.
Mhm. Suprantu ir jūs be abejo palaikau visą širdimi, visą sielą, bet jūs ne kartą paminėjote, manau, vienas iš tokių raktinių žodžių yra žodis dialogas. O tikrasis dialogas atsitinka, nutinka, mus ištinka tada, kada keičiasi abi dialogo pusės. Tuo tarpu aš suprantu, kad mes galėtumėm visas likusias 10 minučių dvasingai kalbėti ir nuo to visiems galbūt taptų irgi geriau, bet aš dar noriu truputėlį užduoti vieną klausimą, kuris iš tiesų galbūt nėra visai patogus, kalbant apie Europą. Jūsų minėtas dialogas, o mano galva dialogas yra būtent tada, kada keičiasi abiejos dialogo pusės arba kiek tų pusių bebūtų, kada yra įsiklausoma į priešingos stovyklos mintis ir pasikeičia abi dialogo pusės. Iš tiesų, ar galime vadinti tuo dialogu būtent kalbas apie Europos ateitį, kada iš tikrųjų viską yra siekiama įsprausti į tokią dirbtinę eurooptimistų ir euroskeptikų takoskyrą. Bet iš tiesų, juk tai nėra europiečių ir antieuropiečių ginčas. Aš patikslinsiu, ką turiu mintyje. O iš tikrųjų mes kalbam apie skirtingas ES vizijas. Kalbu būtent apie ES. Tarkim, pasakysiu nuoširdžiai, ar ne? Kai iš oficialiųjų ES institucijų, pakartoju, oficialiųjų ES institucijų girdžiu kalbas apie įvairias šeimų anomalijas, apie įvairias mirties kultūros apraiškas, aš nuoširdžiai ranką ant širdies padėjęs prisipažinsiu, esu pats aršiausias antieuropietis. Bet ir ko gero toks būčiau pavadintas. Bet iš tikrųjų taip nėra. Čia yra tiesiog dvi skirtingos ES vizijos. Jeigu žiūrint plačiau, ar ne, galiu pateikti ir kitą situaciją. Tarkim, dabartinė Lenkijos vyriausybė dažniausiai viešojo erdvėje yra pristatoma kaip euroskepticizmo šaltinis, kaip kažkokie blogiukai, nors iš tikrųjų Lenkų visuomenė yra viena proeuropietiškiausių visoje Europos Sąjungoje. Tiesiog jinai atstovauja tautų Europai, o ne Europos federalizavimui. Tad kaip čia šitą tokį Gordijaus mazgą išrišti?
Nesu tikra, kad teisingai supratau jūsų klausimą, bet jeigu teisingai jį supratau. Na, pirmiausiai, dialogas, pagal patį jo apibrėžimą, tai yra dviejų ar daugiau veikėjų pokalbis. Ne? Taigi dialogą gali dalyvauti ir visa Europos Sąjunga, ir tai vis dar bus dialogas.
Bet ponia Laima, aš jūsų nutrauksiu. Taip, tai bus dialogas, bet mano klausimo esmė ir yra, kai oficialiųjų Europos Sąjungos institucijų atstovai kalba tik apie savo palaikomą dialogo pusę, ir jie net neklauso apie tautų Europą, apie, aš aišku, čia taip radikaliai šneku, bet aš to dialogo nematau, kadangi visas viešosios erdvės diskursas, toks mandras žodis, yra skirtas būtent vienai dialogo pusiai. Ir šita dialogo pusė keistis nežada. Mes kažkaip nu, nelabai aš pastebiu, kad būtų, tarkim, nu, pati suprantat ir ko gero Marijos radijo klausytojai aiškiai suvokė, ką turiu mintyje. Turiu mintyje šeimos, gyvybės klausimus, galiausiai tą patį tautų Europos paradigma, tautų Europos galimybė Europai vystytis tautų, atskirų tautų sąjungos kryptimi. Kai tuo tarpu dabar viešoje erdvėje, nu bent aš regiu kalbas tik apie federalizavimą. Ir visi tie, kurie kalba apie tai, ką miniu, yra pristatomi kaip euroskeptikai. Aš nesu euroskeptikas, bet aš esu baisus antieuropietis, kai kalbama apie minėtus dalykus.
Taip. Na, bandykim gal sudėlioti ir šiek tiek ir galbūt ir daugiau aiškumo ir konkretumo įnešti į mūsų pokalbį. Eurooptimistai ir euroskeptikai. Eurooptimistas yra tas, kuris nori stiprios Europos Sąjungos ir kuris dirba tam, kad Europos Sąjunga būtų stipri. Euroskeptikas yra tas, ne asmeniškai kalbėkime, ir jūs taip pat nepriimkite asmeniškai mano šio kalbėjimo. Euroskeptikas yra tas, kuris sako, Europos Sąjunga yra blogas, Europos Sąjunga nereikalinga, Europos Sąjungos apskritai nereikėjo, arba mes jau joje pabuvome, pamatėme, nieko gero, išsiskirstykime. Ir euroskepticizmo išraiška, sakykime, galėtų būti ir Brexitas. Jungtinės karalystės noras pasitraukti iš Europos Sąjungos arba kai kurių vyriausybių gąsdinimai, kad jie galbūt norėtų pasitraukti iš Europos Sąjungos. Yra buvę tokių pareiškimų iš kai kurių Europos Sąjungos valstybių lyderių ir iš vidurio Europos turiu galvoje Čekiją, Vengriją, kai kurios kitus pagalbinimus, tokius, tai jų yra buvę. Tai štai yra tai, kas yra euroskepticizmas. Tačiau, jeigu mes esame Europos mylėtojai, Europos Sąjungos, sakykime, suvokiame jos prasme, versmę ir giesmę, jos naudingumą ir jos reikalingumą, bet kritikuojame ją, norėdami Europos Sąjungą patobulinti, mes esame, neturėtume būti vadinami euroskeptikais. Dabar, reaguojant į tai, ką jūs sakėte apie žinią, kurie ateina iš Europos Sąjungos institucijų, kritika Lenkijos vyriausybei, jie nebūtinai ją vadins skeptiškai, jie ją vadins tą, kuri nesivaiko Europos Sąjungos taisyklių ir įstatymų, kuri pažeidžia tuos įstatymus. Ir kad už pažeidimą tokių įstatymų ir bendrų taisyklių, po kurie taip pat padėti Lenkijos parašai, yra numatyta atsakomybė. Ir ta atsakomybė yra pamojuojama kaip tam tikrų perspėjimų, kad bus imtasi priemonių, jūs turėsite, tai turės pasekmių ir kviečiama susitvarkyti, taip kaip yra reikala, kaip parašyta mūsų įstatymuose. Jeigu mums nepatinka Europos Sąjungos įstatymai, tai tobulinkime tuos įstatymus. Tačiau jeigu jie šiandien dar yra tokie, kokie yra, ir dauguma Europos Sąjungos valstybių narių joms pritarė, tai būkime malonus jų laikytis. Arba raskime, šiuo atveju aš turiu galvoje, kalbų Lenkijos vyriausybei ar kai kurioms kitoms, arba ponai raskite argumentų, kalbėdami su kitų valstybių lyderiais ir įrodykite, kad mes turim padaryti tam tikras pataisas. Demokratija, patinka tai, kam ar ne, ji taip pat nėra tobula, kaip ir visa mūsų pasaulio tvarka, kaip ir bet kuri visuomenė, kaip ir visos Europos Sąjungos visuomenė, jinai nėra tobula. Ir dėkui, kad joje galioja daugumos valdžia. Jeigu daugumai šiandien tai yra priimtina, tai tie, kurie lieka mažumoje, turėtų tvarkytis atitinkamai. O dabar kalbant apie tai, kad jūs pasisakote už tautų Europą, o ne už federaciją, žinote, iki federacijos Europos Sąjungai gerbiamas valdai yra taip toli, kaip iki mėnulio. Ir mano pirmas ir paprastas pavyzdys yra toks, kai į bendrą piniginį Europos Sąjungos valstybės narės sudeda 1% bendrųjų nacionalinių pajamų. 1% bendrųjų nacionalinių pajamų. Ir tai yra vadinama Europos Sąjungos biudžetu. Apie kokią federaciją čia galima kalbėti? Ir visa kita tvarko valstybės narės pačios. Ir daugybė dalykų, tvarko valstybės narės pačios. Ir sakykime, vienas iš tokių pavyzdžių yra socialinė politika. Tai mūsų pensininkam, darbo netekusiems žmonėm, daugiavaikiam šeimom išmokos yra mažos. Retas, kuris žino, kad tos išmokos, kad socialinė politika yra valstybės narės kompetencija. Tačiau, kai žmogus patenka į bėdą, jis sako, tai kur Europos Sąjunga, kodėl jinai man nieko nepadeda, man šiandien yra taip blogai, kodėl aš turiu eiti į Europos parlamento rinkimus ir balsuoti, jeigu tai man yra blogai, aš jiems visiškai nerūpiu. Ir kur aš lenkiu, aš noriu pasakyti, kad socialinė politika, kaip ir kai kurios kitos politikos, yra valstybių narių kompetencija, bet tos valstybės nesusitvarko. Ir šiandien jau Europos Sąjungos valstybės ir mes dirbantys institucijoje suvokiame, Europos Sąjungai reikia bendros socialinės politikos, bendrosios socialinės politikos, kai dalis jos būtų finansuojama iš Europos Sąjungos biudžeto, iš mūsų bendrųjų lėšų, tam, kad Europos Sąjungoje kuo greičiau neliktų pirmarūšių ir antrarūšių europiečių. Čia tik tai vienas iš daugelio pavyzdžių. Ir Europos Sąjunga nėra joks idealas. Europos Sąjunga atsirado iš reikalo. Europos Sąjunga atsirado todėl, kad reikėjo atstatyti Europą po antrojo pasaulinio karo, sugriautą, nukentėjusią. O šiandien Europos Sąjungos reikia, nes mums reikia išsilaikyti pasaulyje, atlaikyti milžinišką spaudimą, konkurencinį spaudimą. Ir jeigu apie Europos Sąjungos būtinumą ir reikalingumą kalba tokia milžiniška valstybė kaip Vokietija, galingiausia valstybė Europos Sąjungoje. Ką kalbėti apie tuos, kurie yra mažiau galingi arba kol kas dar visiškai silpni ir šiandien yra Europos Sąjungos dalis. Ir beje, kalbant apie krikščioniškasias Europos šaknis, apie krikščionybę mums taip pat reikia suremti pečius. Todėl, kad krikščionių daugiau šiandienos pasaulyje, krikščionių yra kiek daugiau negu 2 milijardai. O pasaulyje gyvena daugiau negu 7 milijardai žmonių. Ir krikščionys tapome labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Patyrimas, žmonijos patyrimas rodo, kad tos vietos, žemės, valstybės, iš kur krikščionys yra išstumiami, jie dažniausiai ten nebesugrįžta. Ir pats pasakymas, krikščionys esame labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje, jis implikuoja labai daugelį dalykų. Ir mūsų atsakomybė taip pat. Taigi, aš dar kartą galiu pasakyti tai, ką jau laidos pirmoje dalyje kalbėjau, kad ir kokia netobula šiandien yra Europos Sąjunga, tačiau ji mums padeda būti kartu. Ir taip kalbėkime garsiai apie tas blogybės, kurios yra Europos Sąjungoje. Tobulinkime Europos Sąjungą, ieškokime problemų sprendimų, bet nelengva ranka numokime, yra blogai, blogai, geriau nebus, bus tik tai blogiau. Ne. Kova ir karą laimi tie, kurie atkaklus, nuoseklus, kurie suvokia savo misiją pasaulyje. Ir šiandien minėdami Šventąją Brigitą, Europos globėją, ir galvodami ir apie jos gyvenimą, ir apie kitų šventųjų Europos globėjų gyvenimus, kuriuos irgi jau minėjome šitoje laidoje, aš galvoju, mes turime daug užtarėjų pas Dievą. Aš turiu galvoje, Europa turi daug užtarėjų pas Dievą ir daug pagalbininkų. Turime atlikti savo darbą. Savo darbą, dėl ko esame šitoje žemėje, ir aš tiesiog kviečiu visus į tą darbą ir į talką.
Tai iš tikrųjų prasmingesnių žodžių vargu bau ar įmanoma pasakyti. Aš tik tai dar kartą Marijos radijo klausytojam primenu, kad šiandien minime Šventąją Brigitą, Europos globėją. Tad savo maldose, savo mintise kreipkime dėmesį į akis, atkreipkime dėmesį į Europos link savo mintis irgi taip pat. Tad ir dar kartą dėkoju Jums, ponė Laima, primenu visiems, kad šiandien kalbėjome su Europos parlamento nare daktarė Laima Andrikienė ir linkėdamas visiems gražios dienos linkiu, kad tiesiog savo kasdieniu gyvenimu prisidėtume prie tos Europos, kurios mums visiems reikia labiau negu bet ko, nes pasaulis neramus ir ko gero tik vertybiškai nusiteikusi, turinti aiškius moralinius orientyrus, iš tikrųjų ta Europa išgyvens. To ir linkiu Jums, ponė Laima, sau ir visiems Marijos radijo klausytojams. Su Dievu!